Y mae radn y ddiwlyn soth henwys clon sgi. Un goddalic yn hanw na yw cliw yn sgach, po pres yn sbernan. Yn ger sgach del hefel, yw gos nesa speddus braer yn cynnwyg. Neb yw ceffis mwy ys unwaith yn agen eithni yn lafar sbern hysbeddus, po speddus a sbern. Y leis yw, nag ys ger mel po definite article, yn hanw clywn sgach. Ha ddiwrth hedne, ni e il pryderu yn hanw ddefos mar goth a fel yn os pagan. Dre liclod y ddiw yn spernan yn hanw clywn sgach, onan a spern yn ffaes po fairy thorns, a il bos ceffis yn tileriw divers dres all warthon. Yn radyn frasa yn sperna, yw a ehen yn spernan wydyn, po Hawthorn, Crategus. Am alias yn oddens celmys gans tilerio hen ddisganseg, beddw chambwr rag yn sompl. Radn yn oddens a ilbos gwelys rib ffentidniw sans. Eth yw semlant cref a calus yn spernan, ha gythesa yn bobl o cresi galos ar bedneg ddefos tregis yn ans. Wael eich tibians yn bobl, reis yw sefyl orth melia gans spernan fydd yn parna. Eth yw derifis yn lias pliw fwaith yn pob contaeth yn warthyn, a nebonan a rig swffra drog fortyn, faladw yn negisiw, clefis po mernans cyn fe dre reisyn ef dde felia gans yn spernan sans. Peth yw ffundasion yn chweithlo yma? Yn gwirion ydd yw, na re yn weddili yn os rhag Christian, derefol templis rhag gorddia ag y diwo, Sao y thesans worth ag y gorddia y dro ddewedd, spesliw spernan, iwan, yw, a cerddinyn, Mountain Ash. I y gresi yn diw po yn spiris ddefos tregi sy'n gwedd ag ohonan. Pan ddeith yn gredians nowyth yn Christoneth, yn ddiw o coth y fe remofis ddewarth ag y safla a fel rewlorion yn bys, saw ni risens di berth yn tian, i y fe treulis dde ffeis po spirigion. Cyn ffrigan wyddili risefa yn Christoneth, yn gredians pagan yr ymainius a ddeleach ddeddi yn ag y bris. Ni goddfia melia gans yn spernan sans, rag hi o trigfa spiris galoseg. Clon sgi, clon sgach, lemin, yw mestra y ddiwlyn. Ninsys yn tiler na heddiw mas trefn, siopis a fforddw. Dre liclod, neb onan y rig remofia yn spernan sans, neb temyn yn deddiw codd. Sawn ni warin ni a gaffas ef cales lwc, drefn ef de wyl yn dela. A ma'n semlant o sywena war clon sgi heddiw yn jeith. Nicholas Williams, Diwlin, Warthorn.